Jamen hej og velkommen til De Hjælpsomme Engle. Jeg er Hella Juf.
Og jeg er Rikke Hertz. Og sammen er vi to De Hjælpsomme Engle.
Præcis. Måske har du lyttet til en af de første episoder i den her serie af podcast, som jeg har lavet. Og så ved du, at vi har besluttet os for at dykke ned i emner om spiritualitet. Og så prøver vi sådan ligesom at udforske nogle veje til at opnå mere, hvad kan man sige, Rikke, harmoni i vores liv.
Ja, altså vi vil så gerne give jer lyttere svar, som er spirituelle løsninger, idéer, perspektiver eller vores egen erfaring.
Ja, præcis.
Alt sammen med det formål, at I gerne skulle kunne finde mere vej og retning i forhold til at leve jeres liv med større glæde, lykke og tilfredshed.
Ja, og det er i virkeligheden det, det handler om. Det er ikke så meget med, at man skal præstere mere. Det er simpelthen noget med at finde ud af at være i verden på en harmonisk, rar, spirituel måde.
Ja, lige nøjagtigt.
Så god vind derude på cykelstierne. Nej. Velkommen.
Velkommen til De Hjælpsomme
Engle.
Rikke Hertz.
Hella Juf.
Og når vi ved godt det der med De Hjælpsomme Engle, det er bare for at invitere englene på besøg, ikke? Altså vi ved godt, vi er bare sådan på en eller anden måde
kanaler for det.
Ja, du kanal.
Det er ikke fordi, vi har udnævnt dig selv til at være helt.
Jo, du er en kanal, ikke? Og jeg er jeg faciliterer også lidt, ikke? Og så prøver jeg også lidt at hente lidt ned, hvad der kommer af ting og sager. Men det er bare for at sige, at vi altså det er et hjælperum, så derfor så vi prøver at besvare de her spørgsmål så godt vi kan.
Og I har jo været så elskværdige og dejlige og gode, at I har sendt simpelthen sådan gode spørgsmål ind. Så dem vil Hella og jeg simpelthen med hjælp fra De Hjælpsomme Engle,
ja,
stille ind på og svare.
Ja.
Og inden vi gør det, ja, så vil vi faktisk gerne starte ud med at samle energi,
ja, du gør,
en meditation.
Det er godt, Rikke.
Så mine damer og så en herre.
Ja. Ja. Ikke at vi går op i køn på den måde,
nej,
men det er jo bare spændende alligevel.
Men bare for at sige det høfligt, så lad os starte ud med en samlende meditation, en forbindende meditation. Sæt jer godt til rette. Luk dine øjne. Og tag nu en dyb og bred indånding gennem din næse. Og pust langsomt og frisættende ud igennem din mund. Endnu en dyb og bred indånding. Og i næste udånding, så giv slip. Giv slip på alt det, du ikke har brug for længere. Sæt dig selv fri og ånd ud med det, som du ikke ønsker at bringe med ind i din fremtid. Gør dig parat til at smile op til begge dine ører. Vend dit ansigt mod din side kvinde eller side mand. Og smil, mens du vender tilbage. I taknemmelighed, i forbundethed og i ren kærlighed. And so it is.
Nå, men vi skal jo i gang, Rikke,
ja,
med de her spørgsmål, som I har været så søde at dele med os. Og
jeg vil gerne starte ud med at stille et spørgsmål.
Du vil gerne starte. Godt.
Eller læse et spørgsmål, ja, op, Hella. Ja. Fordi jeg vil også gerne starte ud med, at du skal stille ind på, hvad dine hjælpsomme engle og dig selv som engel vil svare på det.
Ja.
Det er en, der sidder her i aften, som er, jeg er ansat som leder i en kommune.
Ja.
Lige nu så er jeg sygemeldt efter en voldsom reaktion på overanstrengelse, som har sat sig i min krop og i mit nervesystem. Jeg er langsomt ved at få det bedre og er begyndt at tænke på min jobsituation. Jeg er i tvivl om, jeg skal vende tilbage til det samme job, med den intention at være i det på en helt anden måde. Eller skal jeg starte på en frisk i et nyt job?
Ja, altså jeg bliver jo, altså når er det belastningsreaktion eller hvad var ordet?
Ja.
Belastningsreaktion på overanstrengelse. Ja. Altså ja, jeg vil sige bare det at du overhovedet stiller spørgsmål. Jeg tror det kan vi jo ikke. Det kan det være, du ved det. Men Rikke, jeg har det sådan her. Du skal i hvert fald være meget sikker, før du søger tilbage. Fordi jeg har også en lidt en fornemmelse af, at du måske er sådan et menneske, som i meget høj grad stiller dig til rådighed for det. Altså er du et pligtmenneske i den grad? Og derfor så tror jeg måske, altså bare overvejelse omkring, om du godt må forlade dit job, om du godt må overhovedet, det der med at starte på en frisk, allerede det, at du kalder det at starte på en frisk, der ligger det positive, det hører jeg som det positive, og det der med at vende tilbage, det er måske lidt mere et udtryk for din pligtfølelse. Og der vil jeg sige, hvis det her har været så voldsomt for dig, at du er blevet syg af det, så har du alt muligt ret i hvert fald til ikke at vende tilbage. Og du har fuldstændig, du må gerne holde fri, og du må gerne vente til, at der kommer det, du gerne vil lave. Du skylder ikke noget, men det tror jeg måske, du selv tror, men du skylder ikke noget som helst. Jeg tror, at du skal i hvert fald være... Du skal være overordentlig sikker på, at du ikke falder tilbage i det samme, og det er der en overhængende fare for, at du kommer til at gøre, fordi det system, du har arbejdet i, er ikke lavet om. Og det er alligevel begrænset, hvad vi mennesker kan gøre for at ændre på strukturer. Vi kan godt, men så skal vi være mange om det, og det tager tit lang tid. Et menneske kan ikke altid lige ændre en struktur. Så hvis din udbrændthed og den reaktion, du har haft, har noget at gøre med noget, der er strukturelt, noget, der er en bestemt måde, du hele tiden løber panden mod en mur på, fordi det kan ikke lade sig gøre det, du gerne vil. Og det er tit pligtmennesker og folk, der er meget sådan ordentlige, der arbejder i nogle strukturer, hvor de lapper, de sammenhæfter det og lapper alle hullerne sammen. Men hvis det er strukturelt det her, så tror jeg ikke, du skal tilbage, fordi det tror jeg simpelthen ikke, du kan holde til. Og du har gjort det, der kunne lade sig gøre. Du har gjort det. Det er ikke det der skal ryddes op der, det er ikke sikkert, at det tror jeg faktisk ikke er dig, der skal gøre det.
Når jeg stiller ind på det, så er jeg fuldstændig enig med dig. Og det eneste lille bitte ydmyg supplement, der kommer til det gode, du har sagt, Helle, det er, at næsten kan flytte med.
Ja.
Og at det der med at have intention om at gøre noget på en ny måde, eller en helt anden måde, det føler jeg kan være for stor en forventning at stille til sig selv. Fordi det er altså godt nok svært at komme ind i et job, der måske er lidt det samme, og så skulle gøre det hele på en helt anden måde. Så jeg vil sige, at der var for stor risiko forbundet, at nissen flyttede med, og dermed at dit nervesystem og din krop ville for hurtigt reagere, og på den måde ville det måske ende med at føles mere som en... altså nedbrydelse og en sådan altså erodering af dit selvværd og selvtillid, og nærmest kunne bevæge sig over i at føle som en fiasko. Mm. Fordi nu kunne jeg ikke klare det første gang, anden gang så gør jeg det hele på en helt ny måde, og så kunne jeg heller ikke klare det.
Men det
fordi det faktisk ikke er muligt, at det tangerer til... at være for stor en forventning, slash lidt urealistisk, at gå tilbage og gøre alt på en helt, helt anden måde. Og derfor vil jeg sige, se det her som dit tegn, se det her som din vink med en hård vognstang, om du skal hen et nyt sted. Og så beslut dig for, hvad det er for nogle arbejdsmønstre, hvad det er for nogle... prioriteringer, som har bragt dig derhen, og så skriv dem ned på et papir og sæt ild til dem. Mm. Og så start på det nye, og sørg for, at du ikke kommer til selvfølgelig at lugte brændt, men at du heller ikke kommer ind i det nye med sådan noget, ja, så skal bare aldrig nogensinde gøre noget, der minder om det andet, fordi det var også sikkert den arbejdsstil og det, du har gjort, som har bragt dig hen til altså alle de gode ting, der er i dit liv.
Ja.
Yeah. Så det er min helt klare fornemmelse, at start på et nyt job, men tag afsked med det, der ikke var bæredygtigt for dig.
Ja, og så noget med ambition, altså noget med, at der er nogle mennesker, hvor er 80%, det er faktisk rigtig godt. Altså hvis de yder 80%, så er det rigtig godt. Behøver ikke yde 100%. Der er nogen af os, altså der er nogen, der skal yde 100, og nogen, der skal også helst op på lidt mere, men der er nogen, der egentlig godt må nøjes med 80%. Det er, fordi der er nogle mennesker, som bare er, indrettet, wired that way, altså indrettet den, på den måde, at de stiller meget, meget store krav til sig selv, og der er ikke, det er jo noget godt. Altså, det er noget virkelig fint, at det der med at være sådan en, der står op om morgenen og gerne vil løse ting, og gerne vil gøre det så godt som muligt. Det er vidunderligt, og det er en af grundene til, at vi er kommet så langt som menneskehed, som vi er. Er der nogen, og så er nogen, der gerne vil sove længe og dangdere den, og så er der nogen, der kan det der. Og vi er så taknemmelige for, at de mennesker findes, men de mennesker har det bare tit med, at de simpelthen aftapper sig selv, fordi de kan ikke gøre tingene kvart eller halvt. Og jeg vil bare sige, at hvis du på dit næste job, så husk, at det du kommer med og kan, det er virkelig meget.
Og nok?
Ja, og det er rigeligt. Det er rigeligt. Fordi jeg tror, at noget af det her, der sker, når der sker sådan noget her med, at vi går ned på den her måde og bliver syge på den måde, så kan man sagtens sige, at der er nogle strukturer, der er noget, der ikke går, og det er et eller andet ny lovgivning, der bliver implementeret, og alle siger op om fast rekruttering og fastholdelse, og alle de der ting. Der er en masse ting, som er yder, men der er også tit noget inde i os selv med, at vi vil løse det, og vi vil blive ved, og vi vil til sidst, så gnaver vi den ene fod af og humper afsted på stumpen, ligesom en rev, der er kommet en revsaks. Men det er... Det er ikke nødvendigt. Det er simpelthen ikke nødvendigt. Men man skal tit lige ind og skrue lidt på nogle dibidutter inde i systemet, fordi man selv har noget af det med sig. Så næste gang på et nyt arbejde, der er 80% er rigeligt. 80%, det er allerede meget bedre end det, de havde før. Når du får det nye job, så når du kommer med 80%, så tænker de, hold da op, der er ellers en, der virkelig har krudt i røven. Ja, for det ellers så flytter nissen med, som du siger.
Så er der også et eller andet med den kommune der, ikke?
Jo, men altså
der er et eller andet med det system.
Det er jo det,
der hvor er. At altså nu ved jeg ikke om hvor, altså men der er også noget med det der med at være mellemleder i et system der både sådan er politisk, ja. Og men altså
man kommer i klemme.
Ja. Det jeg føler også at der er også noget for dig der som bare ikke er det rigtige altså setup, det rigtige Nej. Sted. Og det for jeg er rigtig glad for, at der findes en kommune, men jeg er også fuldstændig sikker på, at der også er noget dynamik i forhold til alle de forvaltninger og regler og lov og politisk. Og
ja, der er et pres oppefra. Der er et pres. Altså der er nogle. Ja, der er nogle borgere, der sikkert vil have noget. Der er nogle medarbejdere, der er et system oppefra, der insisterer på noget. Så nogle gange. Som kigger på det nærmest som en ligning, så er der nogle gange, at det ikke kan lade sig gøre. Altså, det kan ikke lade sig gøre, det her. Vi kan ikke både gøre de her tilfredse og de her tilfredse for de her penge. Det kan ikke lade sig gøre. Og det er der alligevel en masse af os, der så er i de her strukturer, hvor så må vi jo prøve at få det til at lyde. Nu har der lige været en eller anden skandale noget med Københavns Kommune omkring noget med nogle bosteder, det så jeg bare i fjernsynet. Og så var der en borgmester, der blev interviewet, og en sundhedsminister, forskelligt, men hvor man kunne se på alle, at alle havde gjort alt, hvad de kunne.
Er det
de
bedste?
Altså alt, ja. Blodet sprang fra negle, men man kunne se, at det kunne ikke lade sig gøre. Og der vil jeg sige, hvis man, og det er mere sådan generelt det her, hvis man er i en struktur, hvor det ambitionsniveau, man har som menneske, fordi man gerne vil gøre tingene ordentligt, og man gerne vil aflevere et ordentligt stykke arbejde, folk skal have det godt, og det skal være i orden, det her, så skal man nogle gange kigge på, om man er det rigtige, altså, så er man nogle gange ikke det rigtige sted. For der er altså nogle mennesker, der bedre kan tåle at være i sådan nogle strukturer, hvor de sådan, ja vi når det, vi når. Og det er nogle gange meget godt at være sådan et menneske. Vi når det, vi når, mennesken er der også brug for. Fordi det er også folk, der tit, vi løser det, vi løser, og så resten løser vi i morgen, og så tager vi det ikke så personligt. Og så på et eller andet tidspunkt, så har alle fået en god behandling. Det kan godt være, at den kom lidt for sent, men det er der nogle mennesker, der kan tåle inde i deres system, og der er nogle mennesker, der de kan ikke tåle det.
Og det er min følelse med den, ja. Med dig, der sidder ja. Her i aften, at du kan faktisk ikke tåle Nej. Den dynamik, som er præcis det, som Hella, hun udtrykker. Det er simpelthen for mange alkemier af problemstillinger sammen i den jobprofil, ja. Som simpelthen ikke er kompatibelt med dig og din DNA, og det, der er din arbejdsstil og ledelsesstil.
Og moral og sådan noget.
Og kompas af etik og værdier og så videre.
Ja.
Ja. Så det var vist et langt svar på, hvorfor du skal se os stikke halen mellem benene. Det skal du ikke. Men
og
i hvert fald...
Og det, er ikke, og det er der ikke noget... Og det skal jeg også lige huske, det der med det med den hale mellem de ben.
Ja.
Det er ikke noget dårligt. Altså, der er ikke noget dårligt med det. Altså, det er ligesom at kaste håndklæde i ringen. Det er ikke...
Nej.
Ej, så kastede hånd... Nej, du kastede håndklæde
i ringen. Jeg smutter.
Tyrede håndklæde ind i ringen. Ikke? Halen ind mellem benene.
Benene, jeg skadede.
Vi skal lige...
Og det er bare fordi, det er lidt pænere at sige, giv min stor,
ja, ja, og så ja, smutte, men vi skal lige... Ja. Der er nogle af de der udtryk, vi har omkring, og sådan noget med, at jeg vil ikke være en quitter. Det kan, vi kan sagtens være... I quit, forstår jeg, mener? Altså, det er ikke, det kan,
quit,
det kan være... det er subjekt, der handler... I quit. Det er ikke, jeg quitter. Det er, jeg tager mig selv alvorligt. Ja. Jeg tager det her alvorligt.
Godt
sagt. Så vi skal lige... Nogle af de der udtryk skal vi lige have... Altså, hælde noget guld ud over, ikke?
Ja.
Hvordan skal jeg blive bedre til at sætte grænser, når man har tendens til at sætte andres behov over sine egne? Jeg vil gerne lige allerede starte med at sige noget, jeg synes er sjovt i formuleringen.
Mm-hmm.
Og det er, hvordan kan man... Altså, det er jo meget godt at sige mand. Altså, når man siger mand, det gør vi på tit, ikke? Når vi flytter tingene sådan... Mand, hvordan kan man, når man... Fordi vi skal nok lige over i jeg, ikke? Hvordan kan jeg blive bedre til at sætte grænser, når jeg har en tendens til at... Men det gælder os alle sammen, selvfølgelig, så mand er måske relevant. Ja... Det, altså, jeg vil sige, det er jo ikke mig, der skal starte med at svare, når det er mig, der læser spørgsmålet op, så jeg sender den over til dig.
Nej, men det er så dejligt. Jeg er fuldstændig enig i, at når man formulerer det med mand, så kan man godt komme til at distancere det fra sig selv. Altså, så det bliver sådan lidt en armslængde derude, og man kan starte med at spørge sig selv, hvad skal jeg gøre for at holde fast i troen på mig selv, eller hvad skal jeg gøre for at blive bedre til at sætte mine grænser, når jeg har tendens til at sætte andres behov over min egen. Og min fornemmelse er, at du har brug for at føle dig berettiget, at du har tilladelse til at sætte din grænse, fordi at det igen er mest rent at sige, det her det har jeg ikke lyst til, eller det her jeg har ikke behov for, eller jeg har behov for noget andet. Og at det kan risikere, hvis man får sat sig selv til side, og dermed ligesom andre er vigtigere, at så kan man ryge over på den plade, der bliver en bitter plade.
Martyrfestival,
bitter plade, hvor man sådan lidt, ja, men nu har jeg jo også offret det her for dig. Og så risikerer man faktisk at gøre andre til krænkere, og sig selv til et offer. Og jeg synes, at det er ærgerligt, hvis man er klar, jeg er helt med på, at man måske ikke altid kender sin grænse før lidt bagefter, men hvis man kender den inden, og man er bevidst om, lige nu der overskrider jeg den, fordi nu må jeg jo tilsidesætte mig selv for noget andet, så synes jeg, at man har en pligt til at være helt ærlig, at sige, jeg har brug for, hvad har jeg brug for, og så være ren i sin kommunikation og sige sådan, jeg synes, det er super okay, du spørger om det, men jeg har brug for at blive hjemme, eller jeg har brug for at trække mig. Og vide, at det er okay, at du er berettiget til at gøre det.
Ja.
Og du ikke begynder at undskylde, eller ligesom skulle retfærdiggøre, at du gør det. Fordi i det øjeblik, du springer hen i den der retfærdiggørelse, så får du også en anden person til at føle sig ukomfortabel. Fordi hvis du sagde sådan, vil du være heller, jeg er faktisk... Tak for det, men jeg er faktisk der, hvor jeg bare har været så meget ude. Jeg har faktisk virkelig brug for at bare være alene. Men det er altså fordi, altså prøv at høre, og det er også, og det var ikke noget med dig at gøre det, så vil du bare sidde og have det sådan, hvor er det ubehageligt. Fordi du føler, du skal retfærdiggøre dit behov over for mig, men det er faktisk helt okay.
Ja, det er helt okay.
Det er fuldstændig okay, og det er bare rigtig rart, du siger det. Så der, hvor vi ligesom lige ryger nogle tangenter hen i, at det bliver sådan... retfærdiggørelse.
Jamen, jeg,
kan jeg give det mening?
Men det er også fordi, at jeg synes, det er ret vigtigt, det der med, at der er de gange, hvor man ikke ved, at man egentlig lader sine grænser overskride. Der er nogle gange, hvor vi simpelthen ikke har bevidsthed på det endnu. Vi har ikke opdaget det endnu. Men vi kan mærke bagefter, at vi har det på en bestemt måde, når vi har været sammen med nogle bestemte mennesker, eller noget i en arbejdssituation, hvor vi sådan bliver udmattet. Vi bliver ikke fyldt op, fordi vi går for langt. Vi bliver drænet, så opdager vi, at der er noget, der ikke er godt. Og så kan det være, at vi på et tidspunkt opdager, fordi der er nogen, der fortæller os det, eller vi taler med en terapeut, eller vi kigger på vores mønstre, eller kigger på vores dagbog eller logbog, hvor vi har lavet, og opdager, i de her situationer kommer hjem og udbrændt, så kan vi få noget bevidsthed. Jeg vil sige, det er vigtigt, at vi får bevidsthed på det her. Mm. Altså omkring det der. Fordi hvis man ikke har bevidsthed omkring, hvornår ens grænser bliver overskrevet af andre mennesker, så er der nogle mennesker, der får lov til at overskride vores grænser, og så bliver de til krænker, og det gør de. Det gør de, og det var ikke måske meningen, at de ville det. Men der, hvor der er et tomrum, der, hvor der er en eller anden form for magttomrum, eller der, hvor der er et eller andet, der, de kan mærke, de bliver ved med at skubbe, og der kommer ikke nogen dør, der kommer ikke noget stakit, kommer ikke noget, der bare noget bud, ikke? Så er der nogle mennesker, der kommer til at gøre sådan. Der er også nogle mennesker, der tænker, jeg må hellere lige trække mig. Men det kommer også an på, hvad de kommer med hjemmefra, og deres opdragelse, deres egen intuition og deres bevidsthed. Men vi kan bare risikere, hvis vi ikke sætter grænser, ærligt og redeligt sætter grænser for andre mennesker, så gør vi nogle mennesker omkring os faktisk til nogle lidt, de bliver lidt mere grusomme, end de overhovedet ønskede at være. Og derfor så kan vi ikke være det, altså vi kan ikke være det bekendt over for os selv, men vi kan så heller ikke være det bekendt over for andre mennesker. Og jeg vil sige, lige det her, det har også en kønnet slagside. Mm. Og der er mange af os, der har fået at vide, i forhold til at være kvinde, er der jo også meget mere at stille sig til rådighed. Når vi skal have børn, så skal vi stille vores krop til rådighed. Vi skal stille vores krop til rådighed for en meget stor udvidelse. Vi skal føde nogle børn, det er også en meget stor udvidelse, og der er, det går rimelig naller. Der er meget med børn og det der med at skabe liv. Det er noget, hvor vi en gang imellem føler, at der er simpelthen nogen, der tager magten fra os, når vi har børn. Føler vi også nogle gange, at vi kan kigge og tænke, det hele, der er simpelthen nogen, der har taget magten i forhold til at have børn, som lige pludselig står og råber af os og gør ting, eller ikke vil, eller kaster med noget. Man tænker, hvornår skete det? Grænserne bliver overskredet. Så noget af det har også noget at gøre med vores køn, vil jeg sige. Og der skal vi bare være meget tydelige, men mange af os har haft en mor, som har gået rundt og sukket, og vi ved det godt, vi kender det godt. Vi er selv nogen, der går rundt og sukker. Kvindesukkende, I ved godt, sukkende sprog, man går... Og hele det der, og vores folk skal gætte, hvad der er galt, og ingen ved det, og at væggene begynder, at tapeten ryger af bars, fordi vi damper og sukker. Ikke? Jeg ved godt, det er der kvinde noget, jeg snakker om. Vi kan simpelthen ikke, der er ingen, der belønner os for ikke at sætte grænser. Vi er i virkeligheden med til, at vi skader os selv, men vi er også med til at skade de mennesker, vi lader overskride vores grænser. Så det er ikke noget med, at hvis vi kan tillade andre mennesker at overskride vores grænser, så har de egentlig noget ud af det. Det kan godt være, at de sådan, måske lige følte, at de fik lov til lidt ekstra. De må gerne låne vores bil i hele sommerferien, fordi vi ikke fik sat en grænse. Det var meget fedt, så havde han en gratis bil hele sommerferien. Ja, men hvis vedkommende havde vidst, at vi sad derhjemme og tænkte, kæft en idiot, så ville han hellere have lejet en bil, eller købt en bil, eller noget med en delebil. Vi kan ikke være det bekendt. Vi kan simpelthen ikke være det bekendt. Når vi ikke sætter grænser over for andre mennesker, så giver vi dem et prædikat som nogen, der går og overskrider andre menneskers grænser. Og noget af det, det vidste de ikke. De vidste det simpelthen ikke. Så jeg vil sige, det sidste, det der stod i spørgsmålet, det der med at sætte andres behov. Okay, så vil jeg sige, at hvis man kan mærke, at jeg er sådan en, der altid, og nu kommer jeg også til at tale lidt irriterende moragtigt, jamen jeg er også sådan en, der altid sætter andres behov før min egen, og det er også... Så kan man sidde og sukke lidt og pille lidt i et sår. I ved godt, hvad jeg mener. Hvis vi ved, at vi sætter andre menneskers behov over vores egen, så skal vi bare vide, at det gør vi, fordi vi har noget ud af det. Vi har noget ud af det. Jeg har en veninde, som altid laver mad. Jeg elsker en hånd. Okay, nu skal vi lave der børnefødselsdag af 30 mennesker. Jeg siger, ja. Og du har lavet en aftale med alle de 30 mennesker om, at de skal rose din mad. Og det gør de, for det ved de godt, de skal. Det er en del af aftalen. Ej, hvor smager det godt. Ej, Og så står du sådan, nå ja, kan det spises, og så videre. Det er den aftale, der ligger mellem jer. Så du er ikke et offer. Du er ikke hende, der stod bare med en stor gryde. Og svedte og blødt ned i... Nej. Du er hende, der får så meget opmærksomhed. Det er en byttehandel. Du laver mad, og så får du en masse opmærksomhed. Jeg vil ikke høre et ord mere. Det øjeblik, det ikke er det. Det øjeblik, det er, at jeg orker ikke, og jeg har blodhoste. Og jeg skal alligevel lave mad til 30 mennesker. Så siger du bare, nej, det kan jeg ikke. Hold op med at lave mad til 30 mennesker, hvis du står og hoster blod. Ingen vil have den mad. Ingen vil have den mad, du har hostet blod ned i. Vi vil ikke have det. Jeg går bare, jeg giver altid andre før jeg selv får. Ingen vil have det. Vi vil ikke have det. Vi vil kun have det, der er givet i stor begejstring og kærlighed. Det, der er givet i... Jamen, så giver jeg ellers lige givet blod, men så får vi lige. Vi vil ikke have det. Vi vil ikke have det. Vi vil ikke have det blod. Vi vil ikke have det blod. Du ved godt, hvad jeg mener. Det kunne jeg høre. Vi vil ikke... Ingen vil have det. Vi skal bare lige huske, ingen vil have det. Så hvis der er nogen af os, der har det sådan her, så stop øjeblikkeligt. Lav en civil anholdelse på dig selv, for der er ingen, der vil have det. Vi vil have, at du til gode ser dine egne grænser og dine egne behov. Og så tager vi det der tilbage. Og er det rigeligt? Det er rigeligt. Vi er rigeligt taknemmelige for det. Vi vil ikke have det, der du selv skal have.
Ej, jamen, bare det er vidunderligt.
Undskyld, men
ja.
Altså...
Ja, men også fordi, hvis det bliver givet med sådan en bogholder... kasket, der sidder og laver sådan et skufferegnskab med så gav jeg, og så gav du gav ikke, og sådan noget, ikke også?
Det kommer vi jo til nogle gange.
Og det der bogholderisystem der, det er sådan virkelig, virkelig, virkelig ubehageligt pludselig at finde ud af, gud, jeg skylder. Det vidste jeg ikke, jeg gjorde, men hold kæft, hvor jeg skylder. Jamen,
det
ikke?
Kan man høre på deres stemme ja, i telefonen.
Efter jeg har lavet, ja. Altså, ja. Nå. Nej, hvor er det ubehageligt at have gæld, uden selv at stifte den. Ikke? Pludselig var man bare totalt konkursramt,
ej, det
uden
godt,
at man
det
selv lige... havde brugt en eneste krone.
Nej, det skal lige sige igen. Godt, hvad var det, du sagde? Godt at have gæld, uden man selv har stiftet den.
Ja,
ja, det er
og pludselig
godt.
Være sådan ramt af konkurs, ja. Uden at man egentlig har brugt noget.
Man har ikke brugt en krone, og så lige pludselig siger man, nej, der er ikke anet, ikke hvad? Det er skide godt med den gæld, man ikke selv har stiftet. Det er sindssygt godt.
Man
nej,
tænker,
vi
at nogle andre sidder ja. Og laver den der med dig, ikke? Det der regnskab og skufferegnskab og sådan noget, hvor man så bagefter har det sådan... Ja, altså, og så for 4 år siden, og så har de bare helt styr på alt det, hvor man har taget imod og været super taknemmelig og glad og nej tak, og det var da også dejligt og noget. Og så kom regningen.
Ja.
Og man vidste ikke, at man,
kæmpe suk,
man vidste ikke, hvad man havde forbrugt, vel?
Nej, og det er jo derfor, altså det er jo, men det er jo skide sjovt det her, ikke? Og det er jo fordi nogle af os, altså det er jo det der med, vi kan godt huske den der gamle historie med, at noget med det største stykke, og man giver folk, og så har man fået, vi har jo lært af vores mor, at du skal altid tage det største stykke, og så når man rækker fadet ud til folk, dem der tager det, så nogen der tager det første, det største stykke, hvor man sådan, dad. Det må man da ikke. Man må da ikke tage det største stykke.
Nej, hvor også
skal du man... Taget, hvis du havde fået det første, så havde du helt... Nej, jeg har ikke taget det største stykke. Hvem må få det største stykke? Hvem må få det største stykke? Det, altså, i virkeligheden, dem, der tager det største stykke, det er dem, der må få det. Altså, det er deres stykke. Og hvis vi gerne vil have det største stykke, så kan vi bare tage det største stykke, og ellers kan vi bare tage 2 små. Det må vi også gerne. Jeg tager lige 1 stykke, og så skal ikke mere... Når vi tager et ekstra. Det må vi jo gerne. Men det der med grund til, at vi nogle gange reagerer så kraftigt på det her med andre mennesker og overskrider vores grænser og sådan noget, det er fordi, vi hele tiden går og holder på et eller andet, som vi ikke selv udlever. Og så bliver vi så synes vi, det er så grænseoverskridende med andre mennesker, som bare gør det, de har lyst til. Mm. Og siger, hvad de har lyst og tager det der. Så nå gud, sådan en tur gik jeg da ikke med, da jeg var 40. Det kunne, nå, okay. Altså, vi har nogle regler og nogle systemer, og så når nogen, der overskrider dem, så bliver vi i virkeligheden, så skal vi faktisk råbe hurra, når der er nogen, der tager det største stykke. Eller kommer i en meget lille, kort hello kitty nederdel til deres 70-års fødselsdag, skal vi bare råbe sådan. Kæft, hvor det kører. Fordi de der gange, hvor der er et eller andet, der trigger os, fordi... Det.
Men det er jo fordi, vi bliver dommere.
Ja.
Det er fordi, vi kommer til at tage en kæmpe pud op og rykke på og sidde og dømme
præcis.
Andre. Ja. Og egentlig, så burde vi måske egentlig tage den form for sådan retssag med os selv.
Ja.
Og sige, det er jo mig... Altså, retten er jo egentlig min til at sige til og sige fra. Og det er ikke mig at dømme. Det tilkommer ikke mig at dømme om, hvad andre de gør.
Nej.
Og det er jo virkelig den spirituelle dimension af det. Det er, at når man overskrider sine egne behov, og har sit lille skuffregnskab, og også, du ved, sidder og har sådan løftet pegefinger, så ryger vi faktisk over og bliver en dommer,
ja.
Som desværre altid dømmer i forhold til, at noget er rigtigt, og noget er forkert.
Ja, og når
ud fra et kompas, som handler om, hvad man gør.
Ja, præcis.
Og hvad man ikke gør.
Og hvad vi tillader os selv. Og det er også derfor, det der med, og jeg tror jeg har skrevet om det i en eller anden bog en gang, det der med, at når der er nogen, der aldrig, altså det har vi snakket om, det der med, nogen, der aldrig bager til forældremøde. Altså det der, der er nogen, der aldrig bager. til forældremøder. Nogen, der aldrig melder sig som referent. Der er nogen, der aldrig... Nå, men så var jeg jo, så jeg åbenbart nødt til... Altså det der med åbenbart, ikke? Allerede når åbenbart er på spil. Eller faktisk... Jeg sidder faktisk her og jeg tager referat. Ordet faktisk, det skal vi også lige huske. Lyt, når vi bruger ordet faktisk. Fordi så jeg står faktisk her med min barnevogn. Nej, du kan bare nøjes med at stå med din barnevogn. Når man faktisk står her, jeg har faktisk fået et barn, så er der allerede hele verden, der skal være på den anden ende. Men vi skal huske, at de der steder, hvor når vi bliver vrede over, at der er nogen, der aldrig gider at bage til forældremødet. Når man spørger, kan du bage næste gang? Og så er der en, der siger, nej, det kan du fandme tro, jeg ikke kan. Aldrig i livet, om jeg skal bage noget som helst. Og jeg gider heller ikke høre, om jeg er surt her. Jeg skal ikke bage noget som helst nogensinde. Jeg har skrevet et løfte med blod, om jeg aldrig bager til forældremøder. Men jeg vil gerne købe noget lækkert i et eller andet hardbageriet. Det skal jeg nok. Jeg bager ikke selv. Når vi møder nogle mennesker, der har det sådan, så skal vi egentlig kigge på dem og tænke. Og især hvis vi bliver sådan lidt, nå. Men så kan vi andre åbenbart få lov til at bage, når du ikke vil. Når vi møder nogle mennesker, der trigger det der i os, så skal vi faktisk gå over til dem og spørge, fortæl, hvad det er, du gør. Hvordan gør du? Hvornår har du besluttet det der? Hvad er det, du kan, som jeg ikke kan finde ud af? Fordi jeg bliver simpelthen så provokeret, og du ser så glad ud, og du har det så godt, og du gider fandme ikke at bage. Kæft, hvor er det dejligt, ikke? Så det der med, at så overskrider jeg mine grænser, for så kan hun få lov til at slippe. Nej, det er bare perfekt. Altså det øjeblik, vi siger, nej, jeg vil heller ikke bage, så på et tidspunkt, så er vi nødt til at slå om det, og så køber vi bare begge to noget. Fordi andre mennesker tager den plads, de tager. Og vi må gerne tage mere plads. Der er ingen, der bliver glad over, at vi sidder her. Nej, jeg skal bare have sådan en lille bit plads herovre. Jeg sidder bare her på en tegnestift. Det gør ikke noget. Det er der ikke nogen, der bliver glad for. Der er ikke nogen, der bliver glad for det. Vi får ikke nogen belønning for det. Så kig på dem der, der fandme bare ikke gider. Og gør lige, hvad de har lyst til.
Og er tydelige.
Ja, er tydelige.
Og egentlig autentiske i at sige, hvad det er. Det er også meget tryggere at være sammen med. Ja. Det er faktisk virkelig tryghedsskabende at være sammen med nogen, der bare siger, ja, det har jeg lyst til. Ja. Nej, det er ikke lige mig. Det er super, det gør I bare, det springer jeg lige over.
Ja.
Det er så befriende.
Ja, det er nemlig.
Det er
og det er
så
også dejligt nogle af de gange, hvor man
let.
Hører sig selv sige,
det er så let.
Men du kommer du ikke ind til den her middag med dem og dem og dem og siger, ej, det gider jeg kraftedeme med ikke. Jeg har min søde veninde, som siger, ej, kunne du godt? Og sige, ja, det kunne jeg godt, men det gider jeg ikke. Fordi det er weekend, og jeg vil hellere sidde gå rundt ude på min terrasse med bare til at drikke Campari. Så det skal jeg overhovedet ikke sidde der og høre på dem der, som kun snakker om nogle
aktiekurser.
Ja, noget med, aktiemarkedet. Det gider jeg ikke.
Mm.
Så de gange, hvor man så husker de steder, hvor man kan gøre det. Hvad er det, der gør, vi kan det nogle steder, så nogle andre steder, vi ikke kan. De steder, hvor vi gør det, det er jo fordi, der har vi optjent. Der har vi fuldstændig tro ved os selv, og vi føler os fuldstændig også, at det er vores gode ret. Den skal vi sådan lige udvide lidt til nogle andre steder også, fordi vi må godt det her. Vi skal
Men vi kan, godt, vi kan også godt tage en lille vinge hen, om at selvfølgelig er det jo også helt fint, at helt bevidst at sige, lige nu, der har du brug for noget mere end mig.
Og ved
du
hvad,
det skal du få lov at få.
Jeg kommer hverken
til at lave bogholderi, jeg kommer hverken til at bebrejde dig, du skal selvfølgelig have det, fordi det er helt fint for mig, fordi jeg er opfyldt.
Yeah.
Så derfor har jeg også et overskud til at give det, du har brug for. Og det synes jeg lige er vigtigt, at huske selv på, at den valgmulighed har vi jo også, som ikke overhovedet repræsenterer noget offer, noget krænker, men egentlig bare et helt generøst tilbud af gavmildhed.
Men det er jo forskellen, fordi det der med, man må godt sige nej til at hjælpe nogen med at flytte, fordi det kan ikke glemme alt om. Jeg skal ikke bære tunge ting for andre mennesker. Det skal jeg ikke. Jeg gider ikke engang for mig selv. Men du bliver, der er nogle ting, hvor vi ved, her er det heller ikke, fordi du giver noget og overskrider dine grænser. Selvfølgelig besøger du din veninde, der ligger på hospitalet. Og selvfølgelig tager du lige hjem og køber ind til så hendes børn får noget. Altså, der er en masse. Men det er jo heller ikke, fordi det er jo ikke grænseoverskridende. Det er jo noget, vi
gerne vil frivilligt. Det er
jo ikke, fordi vi er sådan nogen, der... Jeg gider ikke noget med andre mennesker. Det gider vi nemlig godt. Men de der steder, hvor det er... Okay, så gør jeg det. Der skal vi simpelthen ind og kigge efter. Fordi hvis jeg ikke gør det, bliver det ikke gjort. Jo, det gør. Det gør det faktisk. Måske ikke lige med det
eller
samme.
Eller også så kom der bare ikke nogen kage til de forældre med.
Nej, der sker der heller ikke noget ved. Men det, hvis jeg ikke gør det, bliver det ikke gjort. Jo, men det bliver ikke gjort på din måde, og det bliver ikke gjort det lige så hurtigt, som du synes, det skal gøres. Det bliver heller ikke gjort lige så grundigt måske. Det kan godt være. Det kan godt være. Men det skal nok blive gjort på et eller andet tidspunkt. Ikke? Men vi må gerne Vi må gerne sætte grænser. Vi må gerne tage det største stykke. Og vi må også lade være. Vi må gerne sige, gider ikke at hjælpe dig med at flytte, men jeg skal nok komme og hjælpe dig, når du har brystbetændelse og er blevet, sidder på en badering, fordi du lige har født et barn. Selvfølgelig kommer jeg med bleer og laver mad til jer. Selvfølgelig. Det er ikke det samme. Ikke?
Jeg synes, den bringer os ret godt videre til et andet spørgsmål, som der er en, der har stillet her, og som jeg gerne vil stille på dine vegne, der sidder her i aften. Når man har svært ved at tilgive sig selv for tidligere fejl, hvordan kan man så lære at give slip og komme videre?
Ja.
Altså, hvad siger hjælpsomme
Ja, men her? Det er fordi, at jeg... jeg siger det ikke, fordi det skal lyde hårdt. Men nogle gange, så, altså, nogle gange er man bare nødt til at bytte sig selv ud med en anden. Og sige, nu er det ikke mig, der har begået den her fejl. Nu er det min kollega Karen Marie, som har begået den her fejl. Og nu sætter vi hende på den stol. Og så har hun begået den fejl, som jeg har begået. Hvad synes vi så om det? Så tænker vi... Nogle gange tænker vi, ja, det var lidt dumt med at sætte kommet forkert der i forhold til de bevillinger der. Det blev lidt dyrt for... eller hvad det nu er. Så må vi jo prøve at se, om vi kan få kratte de penge ind næste år, ikke? Nogle gange begår vi store fejl. Det gør vi. Men er der en kan vi finde tilgivelsen fremover for Karen Marie? Altså, ja, siger vi så. Ja, sagtens. Selvfølgelig. Altså, det er jo ikke på den måde, det var lidt dumt det med. Men så må de spare på det der i forhåbentlig på plejehjemmet. Altså, så må vi spare de penge et andet sted. Men er der nogen... Altså, er det en fejl, som kan tilgives? Altså, er det en fejl, der kan tilgives? Det kan alle fejl. Jeg ved godt, der er nogen, der er... De sidder lidt længere inden, for det er måske mere smertefuldt. Men det kan tilgives. Kan det tilgives? Ja. Så sætter vi os selv på den plads. Hvordan kan vi så... siger jeg bare. Hvordan kan vi så tillade os at tro... Og det er slet ikke jantelov, jeg siger nu. Men at vi skulle være så specielt umulige, uduelige, ubrugelige, fucked op langt ude, så den fejl, vi har begået, den kan simpelthen ikke tilgives. Den kan aldrig tilgives i nogensinde i menneskehedens historie. Jeg får næsten lyst til at sige, det er en lille smule selvoptaget på den negative måde. Fordi selvfølgelig kan vi tilgive. Selvfølgelig kan vi tilgive. Alle andre har tilgivet os. Hvis vi tror på Gud, Gud har for længst tilgivet, han aldrig synes, der var noget galt. Han synes bare, det var da sgu da meget skægt det med det komme. Så når vi ikke kan tilgive os selv, så fastholder vi os selv i sådan en bestemt position, hvor vi er noget særligt slemt. Og det der med at være noget særligt, det skal vi huske, det er ikke særlig fedt. Det er hverken, ikke engang noget med at være noget særligt, altså jeg er noget særligt godt, jeg har noget særligt i forhold til andre mennesker, jeg er særlig meget bedre end andre mennesker. Det er ikke godt, men jeg er heller ikke særlig meget værre end andre mennesker. Det er heller ikke godt, fordi vi i virkeligheden, altså nu siger jeg noget, som jeg mener ikke på den måde, vi er alle sammen noget særligt, og vi ingen af os er noget særligt. For vi er alle sammen, vi er bare det samme. Og det er det, der er så vidunderligt ved at være et menneske. Så det der med, når man ikke kan tilgive sig selv, fordi man har begået en fejl, så ophøjer man faktisk sig selv og sin fejl til noget særligt. Og der vil jeg bare sige, nej, det er ikke noget særligt det der. Det er bare en fejl. Og heldigvis bliver der begået fejl, fordi så bliver vi klogere. Og nu har du været så generøs at begå den fejl med kommaet, eller hvad det nu var, du begik af fejl. Og vi ender med at blive glade for, at du begik den.
Fordi du opfandt penicillinen.
Du opfandt penicillinen, og du opfandt en ny måde at gøre det her på. Fordi vi opdagede faktisk, at på grund af det med det komma, så opdagede vi, at der ikke var nogen de der penge, der var bevilget til at, og nu kommer det en true story, de penge, der var blevet bevilget til at samle vrag op i de ud for de danske kyster, som ingen vil have, både som bare er gået på grund. Den bevilling er ikke blevet brugt siden 2012. Og det opdagede vi, fordi du begik den fejl, så vi stod og manglede 4 millioner, og så fandt vi 4 millioner på en konto, som Britta Nielsen ikke havde snuppet. Ej, det er tarvligt. så der stod faktisk 4 millioner på den konto, fra den bevilling, som aldrig er blevet brugt. Så det opdagede vi, det havde vi ikke opdaget, hvis du ikke havde lavet den fejl. Så tusind tak for det. Så ikke noget med at tro, at man sidder på en stol, og er hende, der er begået en fejl, som ingen kan tilgive. Det er simpelthen tarvligt. Så hvis der er nogen af os, der sidder nu og tænker, ja, men det er fordi, du ikke ved, hvad for en fejl, jeg har begået. Den vil du heller ikke. Så siger jeg, det kan du tro, jeg ved, for jeg har også selv begået altså så mange fejl, så jeg næsten jeg holdt op med at tælle. Du kan tro, vi kan tilgive. Du kan tro, vi kan tilgive rundt på alle. Du tror, vi kan tilgive den. Og det kan du også selv. Den er tilgivet. Den er allerede tilgivet nu, og nu er den... Nu snakker vi ikke mere om det. Den er tilgivet.
Om ikke andet har det hjælpt sig med engletilgivet.
Det er fuldstændig... Det er ikke noget.
Men jeg vil faktisk gerne sige et lille supplement til det gode, ja, du har sagt, Hella. For når man har svært ved at tilgive sig selv for tidligere fejl, så er det fordi, at man også har fået det lagt over i skyld og skam kassen.
Ja. Yeah.
Fordi typisk så er det skyld og skam, der gør, at vi ikke synes, at vi kan tilgive det.
Yeah.
Fordi vi synes, det er enten i vores værdigrundlag fuldstændig forkasteligt, eller i vores høje krav og forventninger til os selv, at vi synes, at det er så bundelendigt, at så kan vi ikke. Eller som du også lige kommer ind omkring, at vi stiller urimelige, umenneskelige, urealistiske krav til os selv.
Mm.
Og at vi synes, at vi burde kunne gøre bedre, vide bedre osv. Så vi skal altså lige have åbnet æsken med skyld og skam.
Yeah.
Og hvad er det, der ligger i sådan nogle der og ulmer? Det er, at vi synes, det måske er pinligt, at vi er bange for at tabe vores agtelse, at vi er bange for, at nogen skal synes, at vi ikke er værdige. Og det min erfaring er, jeg arbejder rigtig, rigtig med mange mennesker, der kommer her, og de sidder faktisk med sådan en skyld og skam, der bare har groet sig utrolig stor, og så har de på en måde faktisk glemt lidt at åbne æsken. Og det værste så er, at når det så er, der kommer noget, der kan minde lidt om, ja, det, så er der simpelthen overfladespænding på den. Og det er sådan, altså nærmest forpint inde i os, hvis vi har alt for meget skyld og skam. Fordi så er det lidt, at vi ikke synes, at vi er berettiget eller fortjener at være frie. Og det er der, hvor at vi må tage os selv i ed og, ja, sige, selvfølgelig er det sådan, at hvis du selv dømmer dig selv så forfærdeligt hårdt, så kan du bare blive ved med at stinke af skyld og skam.
Ja. Og, ja,
og hvad sker der med det?
Jamen,
det gør bare en grim,
ja, det er, jamen,
og gammel,
det er, ja,
men og det... mørk og tung og et fravær af frihed.
Ja, og det gør også, at, altså, at den der, når man har frigjort sig fra det, så er der faktisk frigjort noget energi til alt muligt godt, som rigeligt gør det op for den fejl, man har lavet. Mm-hmm. Men hvis man går rundt og sidder og krammer den lille fejl der, og kigger ned til en gang, ned i den dumme skuffe, ned i det skrin, og nej, der. Altså, vi kender godt det der, nogle gange har vi gået noget, vi nærmest ikke taler om det. Folk begynder at snakke om det, nej, vi kan, fordi det er så skamfuldt og pinligt, og skam, synes jeg... skam er jo...
Skyld og skam.
Jamen skyld. Altså nogle gange har vi jo skyld, fordi vi har gjort noget forkert, så har man noget skyld, og så går der noget tid, og så tilgiver man sig selv, og andre mennesker tilgiver en, og så bliver det jo forsvinder det som boblerne, ja, i bækken. Ja. Skam, det er jo tit noget med, at vi føler, at vi er forkerte. Ikke bare har vi gjort noget forkert, vi har gjort noget forkert, men vi er også forkerte. Vi har gjort noget, som gør, at nu er vi nærmest besudlet. Vi er forkerte, andre mennesker synes, at vi lugter grimt, og at de kan se det på lang afstand og sådan noget. Det kan jo være så invaliderende, det her. Men man bliver jo nødt til... at det står i Thomas evangeliet, det der, vi er nødt til at fremdrage det. Altså det der med, at det ligger nede i den lille skrin, nede i den skuffe, nede i den flyttekasse, nede i kælderen. Så bliver vi nødt til at gå ned med en lommelygte og finde den, og så finde den frem. Og så når vi nogle gange, når vi åbner det, tager det op og kigger på det, så nogle gange så tænker vi, nå, det var bare en kastanje. Altså det var faktisk bare en kastanje, en gammel kastanje, ikke? Det var jo ikke noget. Men det vokser så stort, og fordi det hele tiden bliver fodret, hver gang vi møder et eller andet, der minder om den her følelse, vi havde dengang. Og derfor så, man kan også bare smække døren ind til det rum, og så skynde sig væk. Det kan man godt. Men hvis det stadigvæk tynger os, og vi stadigvæk slipper med på det, så vil jeg altså anbefale, at vi går tilbage og kigger. Hvad var det i virkeligheden? Var det så slemt? Del det med nogen, og så siger de, nå, skat, det gør vi jo alle sammen. Jeg har haft for eksempel med min... Jeg har haft sådan nogle ting, sådan noget med... Jeg synes også, jeg har været sådan en dårlig mor, og jeg arbejdede så meget, da min datter var lille, og så... Jeg havde så travlt, og jeg har haft virkelig sådan noget i nogle år, også efter hun var blevet en voksen, hvor jeg sådan... kunne nærmest ikke komme over det. Altså, jeg synes simpelthen bare, jeg har været så... Og så altså det der med, at når man har, altså det der, som vi jo også siger til hinanden med, at man jamen, har du været en god nok mor? Altså, det, jeg ved godt, det er der også nogle psykologer, der siger, det er simpelthen så godt sagt. Har du været en god nok mor? Har du, jamen, jeg var også en dårlig ven. Jamen, har du været en god nok ven? Jamen, jeg var også en dårlig menneske. Jamen, er du et godt nok menneske? Er det godt nok? Det er godt nok. Det var også det, vi snakkede om tidligere med, nogle gange er det nok med 80%. Det er godt nok. Vi lever, vi går rundt, vi trækker vejret, vi laver mad til folk, vi vasker tøj, krammer nogen og sådan noget, kysser med, siger, vi elsker dem, og vi lurer et bed og går en tur med hunden. Det er godt nok. Det er godt nok. Og derfor så synes jeg, vi skal huske det, at Peter Bastian skrev en bog, der hedder Altid Allerede Elsket. Husk lige det. Det behøver ikke at være så religiøst. Vi er gode nok, og vi er altid allerede elsket. Det, at vi har gjort forkert, det er der, det er tilgivet. Vi er tilgivet. Og vi kan godt tilgive os selv. Men vi skal lige se at komme i gang med det. Vi skal i gang med det. Vi skal ikke, jamen jeg venter lige til jul. Nej, start i dag. Bare start med det. Find det frem, ned den med lommelygten, og så op med den. Kig på den. Det er fint nok. Det er fint nok.
Det kunne være en god weekendmålsætning for os, ikke? At lige få tømt den der skraldespand med skyld og skam.
Ja.
Og når jeg siger lige, så er det fordi, det kunne godt være lige. Ved vi, tur og åbne lågen. Ja. Og så sige, nu tømmer vi det. Hvad farve har det? Hvad form har det? Hvor sidder det henne i mig?
Ja, præcis.
Hvor henne er det, jeg mærker det? Det sidder i maven, det sidder i hjertet, det sidder i brystet, det sidder i skuldrene. Ja. Jeg tager det ud af mig og smider det ned på bunden af havet og lader det blive opløst helt dernede. Og sætter mig selv fri til at være et menneske, som heller ikke kommer til at sidde og dømme og bedømme andre. Med samme skyldtone, med samme skyldklang, med samme skyldfarve. Fordi så bliver det et vurderingshierarki, hvor at desværre bliver der kun tabere og ingen vinder.
Men det er jo rigtig godt det der, og nu skal jeg nok lade være med at hele tiden lige at ville have det sidste med, men det er jo bare ret godt det der, Rikke, fordi hvis der er noget, vi har gjort, som ikke kan tilgives, så har vi allerede lavet en regler om, at der er noget, der ikke kan tilgives. Mm. Der er et menneske i verden, der ikke kan tilgives. Så er der sikkert andre, og så er det også nemmere at synes, at der er andre ting, der ikke kan tilgives, at der er også andre mennesker, fordi hvorfor skal hun tilgives for det, når jeg har gjort noget, der ikke var lige så slemt, og jeg kan ikke tilgive mig selv. Så det er simpelthen en måde at komme i gang med en kollektiv tilgivelse, sådan, så det handler om, at jeg er bare en af dem, der skal tilgives. Der er alle mulige andre mennesker, der gør alle mulige ting, og de skal også tilgives, og det er vi i gang med et flow, hvor vi tilgiver hinanden, fordi det eneste vi kan være sikre på, at vi bliver nødt til, enten når, mens folk lever, eller mens de er døde. Man kan også godt gøre, når de er døde. Det er også det er sådan set godt nok, men det er selvfølgelig dejligt, hvis man kan gøre det, mens de lever. Så kan man lige nå at have glæde af det på en anden måde med øjenkontakt og sådan noget. Men det er bare det der med, hvis vi laver en regel, der hedder, der alt kan tilgives, bortset fra lige den der min store fejl, så er vi stopper ved tilgivelsesflået, og det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Vi forhindrer faktisk også nogle andre tilgivelser i at finde sted, fordi vi insisterer på, at der er noget tilgivelse, der ikke kan lade sig gøre. Vi kan ikke være det bekendt. Vi er i gang med at væve et stort tilgivelsesvægtæppe, som skal hænge inde på hovedbanegården, og vi er alle sammen i gang med noget, så må vi ikke komme med, jeg kan desværre ikke deltage med, fordi den skal sidde herovre hos mig, inde i mit hjerte, som sådan ond,
sort kugle.
Sort kugle. Nej, den skal tvindes til en tråd, og så skal den over i det der vægtæppe. Og det er altså, den mangler i vægtæppet, hvis vi ikke gør det.
Og vi kunne også godt spørge os selv, søde Hella, søde Rikke, hvad var egentlig din intention, da det var, at du gik til den der situation? Og som regel er vores intention jo bare rigtig god.
Ja.
Det er, sådan, det er som en overordnet regel, er vores intentioner gode. Så det kan godt være, at vi ikke var bevidste nok, eller vi ikke havde set alle ingredienserne til at træffe den rigtige beslutning, men faktisk så var vores intention op rigtig god.
Ja.
Og så må vi også være berettiget til tilgivelse.
Ja, og det skal vi især bruge for vores børn nu, ikke? Fordi er der, nogen, der var aldrig nogen, der blev gravid og tænkte, nu skal jeg være en rigtig dårlig mor. Jeg ved mig til at få det her barn, ikke? Altså, det er i hvert fald sjældent. Så har man måske en eller anden diagnose, eller noget Münchhausen by proxy, eller sådan. Det var meget, meget sjældent sygdom, ikke? Men der er jo ikke nogen, der får et barn og sidder og ammer, der tænker, ej, kæft, hvor jeg glæder mig til, at jeg skal traumatisere dig, når du bliver... Det er jo ikke nogen, der gør. Og det gør vi jo aldrig nogensinde med vores børn. Og vi ender alligevel med at have gjort et eller andet, som bagefter tænker vi, det var sgu ikke så smart, og det skulle jeg have gjort på en anden måde. Jeg vidste ikke bedre. Jeg gjorde det så godt, jeg kunne. Så selvfølgelig skal vi iføre os ind der, der hedder...
Intention.
Hvad var din intention?
Ja.
Hvad var din intention?
Vi har sådan, at vi vurderer os selv som mennesker på vores intention, men vi vurderer andre mennesker på deres handlinger, mm. på deres ord, på deres gerninger. Mm. Og der er altså et rigtig, rigtig stort dilemma. Mm. Derfor der er en meget stor risiko for, at folk gør noget, som kan være irriterende, men hvor at vi så har glemt, at deres intention var ikke at være irriterende. Mm-hmm. Som ikke at blinke, når de skal dreje i trafikken, for eksempel. Er der nogen af jer, der kan kende det?
Ja, det kender
at der kan man blive helt elektrisk af hysteri. Og at det kunne også godt ske for os selv i den trafik, ikke? Og vores intention er ikke at være en irriterende bilist. Det er faktisk fordi, at der var lige noget andet, der fyldte, eller vi lige ikke var bevidst i det
jeg
der øjeblik.
Jeg kender faktisk en kvinde, som ikke hun er med i Stine Pilgaards meter i sekundet.
Ja.
Som ikke blinker af, fordi det, og hun siger, fordi det rager ikke folk, hvor jeg skal hen. Så lige der.
Så der var der en dårlig intention.
Der er faktisk en intention
okay, fair
omkring
nok.
Noget privatliv. Hun vil fair godt nok. Lige have noget space.
Vi skal simpelthen nå i hvert fald det her spørgsmål med jer.
Ja. Er det det med at tro på sig
ja,
selv?
Ja, præcis.
Ja. Hvordan kan man holde fast i troen på sig selv, når man konstant møder modgang og føler, at man ikke slår til?
Virkelig godt spørgsmål. Ja, ja. Jeg tror, at der er mange af os, der har tidspunkter i vores liv, hvor vi kommer i kontakt med den her følelse. Hvor vi synes, at vi simpelthen altså, gang på gang træffer en forkert beslutning, eller får et afslag, eller bliver svigtet og ked af det, osv. Og at den her tro på sig selv, den bliver rokket, den bliver udfordret. Og alle de mange gange i mit liv, hvor jeg i hvert fald har haft tydelig overtag af den her følelse, så har jeg haft fokus på, hvad jeg er taknemmelig for. Så min beslutning har været at skifte væk fra modstanden, ikke slåen til, ikke have kontrol over en skid, men det, jeg har kontrol over, det er mine tanker, det, jeg har kontrol over, det er mine følelser, og det er, hvad jeg gør med det. Og der har jeg altså opdaget, at min go-to-knap, og som altid virker, det er at skifte til, hvad har jeg lige nu, som jeg kan være taknemmelig for ved mig selv, at jeg faktisk har en god intention, at jeg faktisk er et godt menneske, at jeg faktisk har smilet til nogen og set ind i deres sjæl, at jeg faktisk har kysset min hund, min mor, hun er så død, men min andre. Og jeg føler, at det gør, at jeg får en anden forankring i noget andet, og det er selvfølgelig min sjæl, men jeg føler også, at jeg får mere håb, og mere tillid til, at jeg har en berettigelse, også selvom jeg har modgang. Også selvom, at jeg ikke nødvendigvis føler, at jeg lige har ramt målskiven.
Ja, men det er også fordi, at altså, når vi taler om modgang, ikke? Altså det der med, og vi kender godt det der med, at man vil et eller andet, og så er, og helt praktisk nogle gange, så er broen er oppe. Altså der er bare modstand på det her. Og nogle gange kan det vare lang tid i ens liv, at man simpelthen er i en fase, hvor der er modstand. Der er ikke noget, der lykkes. Man taber ting, og misforståelser kommer for sent til et vigtigt. Altså, der er simpelthen, altså det, der hedder broen er oppe, eller broen er bommen er nede. Og der vil jeg sige, at de gange, hvor jeg oplever det der, jeg har prøvet at gøre begge ting, fordi det har vi jo, det er jo dejligt, når man er gammel. Så har man prøvet at gøre alt muligt. Man har haft mange forskellige strategier i forhold til sådan noget. Og i gamle dage var min strategi altid at tonse, og tænke, det bliver vi to om at bestemme. Og så bare løbe, og så knalde panden ind i alle de mure, jeg kunne komme nærheden af. Ikke lytte til. Og nu tror jeg efterhånden, jeg har fundet ud af, noget af det er, i stedet for at se det som modgang, så noget af det er beskyttelse. Noget af det er, fordi jeg skulle simpelthen ikke ud på Amager. Det var derfor, broen var oppe. Jeg skulle ikke ud på Amager. For hvis jeg var kommet derud, så var jeg røget ud i et eller andet. Enten trafikuheld, eller jeg var kommet op og skændes med nogen i en butik. Det er, noget af det er beskyttelse. Simpelthen fordi der er noget, vi ikke skal. Jeg er på den forkerte vej. Jeg skal ikke det her. Det kan godt være, at jeg har digtet det hele ind i hovedet og set det for mig, og så skal jeg være sådan en, skal jeg have sådan noget tøj på arbejde på det sted, og have sådan en mappe. Nej, du skal ej. Det bliver du slet ikke glad for, og du kan jo ikke finde ud af det der. Du er slet ikke kvalificeret til det. Det bliver ender med noget med en kommafejl. Altså så hvis man nogle gange kan sige, lige nu er der, ligesom med tidvandet og flod og æbbe, nogle gange er der simpelthen bare der lavvand. Altså det er ikke nu. Så al den her modstand, det er simpelthen en besked om, at det er ikke nu. Så i stedet for at tænke, at jeg skuffer mig selv, jeg kan ikke leve op til mine egne forventninger, det her, det står også i Bibelen, der er en tid til alt. Der er en tid til at så, og en tid til at høste, og en tid til at glæde og græde, og tid til at smile. Og sådan. Der er en tid til alt. Lige nu er der modstand på. Jeg kan ikke leve op til mine egne forventninger. Så går vi med det. Så
accept.
Så accepterer vi det, accept. Gør vi det, du siger.
Ja.
Så gør vi det, du siger. Så sidder vi og siger, nu har jeg faktisk lige fået en lille time-out her af livet. Jeg skal ikke alt muligt nu. Så nu kigger jeg på, hvad har jeg? Hvad er jeg? Hvad kan jeg?
Hvad
findes der i mit liv, som får min hjerte til at fyldes med blod? Kigger du på hunden? Kig hunden ind i øjnene, så er allerede der oxytocin, det vælter rundt. Ikke? Kig på jeres børn eller partner, eller kig ud af vinduet. Prøv at se en smuk solnedgang. Man må godt sige, at det er min, fordi det siger alle de andre også. Vi behøver ikke at hente ned. Det er min solnedgang. Det er vores allesammens, men det er også min solnedgang. Prøv at kigge på månerne på din negle. Hvad er det nu? Ej, sikke mange nye modermærker, jeg har fået på halsen. Nu har jeg snart hele zodiakken, altså alle stjernetegnene på, hvad det nu er. Kig på det, der gør jeg glad, og sig tak. Ej, se, vi sidder her, og er det dejligt. Tænk en dejlig dag. Og nu er det weekend?
Ja.
Gud, det er weekend. Det er weekend, nu skal vi være sammen med nogen, vi elsker, eller også skal vi overhovedet ikke være sammen med nogen, bare have fred. Rundt derhjemme med en badekåbe og nyde det, og ikke gider tage telefonen. Hvad det nu er, kig på det. Jeg synes, det der med taknemmelighed, det er det eneste krammetræ i skoven, der er noget ved. Det er det der taknemmelighedstræet.
Men det er også det, vi kan tage ejerskab for. Mm. Det er, hvad vores fokus, og hvad det er, vi kan kontrollere. Og hvis vi vil sende en anden energi og en anden vibration i os selv, og dermed også til verden, så er der altså bare en utrolig dejlig energi i at være taknemmelig. Og det gør, at det er magnetisk, og det bliver tiltrækkende, og det bliver generøst, og det bliver kærligt. Fordi taknemmelighed kan ikke være en mangel. Mm. Taknemmelighed kan ikke være en tomhed.
Nej.
Taknemmelighed kan ikke være sult, altså ikke i forhold til mad, men sådan, jeg vil have noget andet, jeg er ikke tilfreds. Altså, taknemmelighed er tilfredshed, og det giver tilpasset.
Ja.
Og det er jo egentlig det, vi søger.
Ja, og så bringer du dig jo faktisk i den vibration der, når du sidder, hvis vi nu skal tage det op på det niveau der, med, at når du sidder er taknemmelig for noget, eller bliver opfyldt, at taknemmelighed glæde, taknemmelighed, der er også kærlighed i taknemmelighed, så har du faktisk ændret din vibration fra jeg slår ikke til, jeg kan ikke lykkes med noget, til alt det, der egentlig er lykkedes, og det, der egentlig føles godt, og så sender du på en anden frekvens. Så det der med, jeg slår ikke til, jeg føler ikke, jeg slår til, jeg slår fra. Jeg slår fra. Så mit relæ, det er fint, jeg har slået lidt fra.
Det var altså en god udgangspunkt.
Der har været en lille overbelastning.
Jeg slår ikke til. Jeg slår fra.
Jeg slår lige lidt fra. Det må jeg gerne.
Ja.
Det må jeg gerne. Det går vi ud til. Det går vi til weekend med.
Så tusind tak, fordi at I fandt vej her til freden. Og tusind tak, fordi I har bidraget til, ikke alene, at vi har kunnet stille os til rådighed som de hjælpsomme engle, men også, at der er rigtig mange andre, der kan få lov at lytte til det, fordi det altså simpelthen er med til, at vi kan give udkom med alt det her podcast helt kvitterfrit. Og jeg håber, I vil gå hjem med den lille sten og tro på jer selv. Tro på, at vi er forbundet. Tro på, at du er en hjælpsom engel, og du også har nogle andre engle omkring dig, der også hjælper dig. Så tak, fordi I kom.
Du har lyttet til De Hjælpsomme Engle, og jeg hedder Hella Juf.
Og jeg hedder Rikke Hertz.
Og vi håber, at du har fået noget med hjem. Ej, det lyder lækkert. Vi håber... Vi håber, at du har kunne bruge noget af det her til at tage stilling sådan etisk og spirituelt til
dit liv.
Ja, til dit liv.
Virkelig godt.
Og verden. Og samfundet. Og kroppen.